VOA This Evening.
Langsung dari Washington DC, selamat datang di VOA This Evening yang menghadirkan serangkaian berita dan peristiwa terkini dari berbagai belahan dunia. Di hari Jumat 31 Juli 2020 bersama saya Rifan Dwi Astono
dan saya Dania Iman. Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakan ya.
Iya, selamat Idul Adha ya. Nah, di era pandemi begini memang perayaannya bakal beda dari biasanya sih. Misalnya sholat Id nih. Di beberapa tempat, contohnya salah satunya di Masjid Imam Center, ini masjid yang didirikan komunitas Indonesia di area Washington DC, tahun ini memang menyelenggarakan sholat Idul Adha berjamaah nih. Tapi dilakukan dengan kapasitas yang terbatas, jadi bisa social distancing gitu, bisa tetap jaga jarak. Kami sudah menyiapkan berbagai laporan dan juga informasi terkini diantaranya.
Beberapa pakar menyatakan terpana dengan lingkup pengumuman Amerika Serikat terkait penarikan hampir 12.000 pasukan dari Jerman. Hal itu merupakan perombakan pasukan Amerika terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua.
Mendeteksi virus dalam air buangan adalah langkah penting untuk mengenyahkan virus itu secara efektif.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Jumat 31 Juli bersama Lea Johannes. Haram Mekah, Arab Saudi. Hampir seluruh umat Islam di berbagai penjuru dunia merayakan Idul Adha pada Jumat. Momen ini sekaligus menjadi puncak ritual ibadah haji yang digelar terbatas tahun ini di Arab Saudi. Seperti biasanya, setelah melangsungkan salat Idul Adha di Masjidil Haram di Mekah, acara pemotongan hewan kurban dilangsungkan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah hewan kurban tahun ini jauh lebih sedikit. Kegiatan serupa juga berlangsung di berbagai negara, namun pandemi virus corona yang telah mendorong jutaan orang ke ambang kemiskinan menyulitkan banyak orang dalam menjalankan tradisi kurban tahun ini. Banyak muslim mengatakan, perayaan Idul Adha tahun ini berlangsung dalam suasana sederhana. Para pejabat di Brazil mengatakan ibu negara Michel Bolsonaro sedang dalam pantauan dokter setelah dites positif terjangkit virus corona. Kantor pers, Presiden merilis pernyataan hari Kamis yang menyebutkan ibu negara tampak dalam kondisi kesehatan yang baik tetapi akan mengikuti protokol yang ditetapkan. Ia terakhir kali terlihat di depan umum pada hari Rabu dalam suatu acara di Brasilia bersama suaminya, Presiden Jair Bolsonaro, yang berpartisipasi dalam acara resmi pertamanya sejak dites negatif virus corona pada hari Sabtu lalu.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Senat Italia telah memutuskan untuk mencabut kekebalan hukum Senator Matteo Salvini yang berhaluan kanan terkait dengan keputusannya Agustus lalu untuk tidak mengizinkan 164 migran keluar dari kapal di Sisilia. Keputusan hari Kamis itu mungkin membuka jalan bagi kemungkinan dakwaan terhadap mantan Menteri Dalam Negeri itu yang selama 14 bulan menjabat, berulang kali tidak memberi izin berlabuh bagi kapal-kapal penyelamat migran di laut. Kebijakan Salvini menyebabkan beberapa kali kebuntuan, memaksa kapal-kapal terombang-ambing berpekan-pekan di laut sebelum negara-negara Eropa memberi izin berlabuh atau pengadilan Italia memerintahkan para penumpang untuk turun kapal. Duta Besar Jerman untuk PBB hari Kamis mengkritik anggota-anggota badan dunia itu atas ketidaksediaan mereka untuk memajukan reformasi yang akan memungkinkan negaranya menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Christoph Heusgen mengatakan reformasi itu lambat datangnya.
Those countries who are very happy with the status quo are blocking the process.
Heusgen mengatakan negara-negara itu yang sangat puas dengan status quo menghambat prosesnya. Tetapi lanjutnya hal tersebut tidak menghalangi Jerman untuk menunjukkan pengaruhnya di sana. Jerman sekarang ini menjadi satu dari 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani Jumat memupus harapan dimulainya perundingan dengan kelompok pemberontak Taliban. Ghani mengumumkan 400 tahanan Taliban yang pembebasan mereka menjadi syarat dimulainya pembicaraan akan tetap dipenjarakan. Dalam pidato kenegaraannya dalam memperingati Idul Adha, Ghani mengatakan 400 militan Taliban yang masih ditahan itu merupakan terpidana yang telah divonis sehingga ia tidak memiliki wewenang untuk mengampuni mereka. Ia mengatakan Dewan Agung Konsultatif Afghanistan yang dapat memutuskan apakah para tahanan itu bisa dibebaskan. Ghani mengungkapkan Dewan itu akan segera melangsungkan pertemuan. Pengumuman Ghani ini menunda dimulainya perundingan antara pihak-pihak yang berperang di Afghanistan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Jumat 31 Juli dilaporkan Indonesia kini memiliki 108.376 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.040 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 1.615 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 65.907. Namun sayang, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 73 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 5.131. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 60.739. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Umat Islam merayakan Idul Adha atau Hari Raya Kurban pada 31 Juli 2020. Seperti juga Muslim lainnya, Iyad Sayan berencana menyembelih hewan kurban.
But we like to share the meat with others who might be in need of it.
Kami ingin berbagi daging kurban dengan orang lain yang membutuhkannya. Berkurban tidak wajib hukumnya. Akan tetapi jika mampu, setiap keluarga, setiap Muslim harus berkurban.
Sayyad sempat khawatir akan kesulitan hewan kurban mengingat Amerika saat ini dirundung pandemi COVID-19. Namun profesional dalam bidang informasi dan teknologi yang tinggal di negara bagian Maryland itu senang karena banyak peternak menawarkan hewan kurban. Ia memilih domba yang dijual dengan harga $300 hingga $400 per ekor. Hewan kurban mudah didapat di Amerika. Selain domba, ada kambing, sapi, biri-biri, bahkan unta. Abdus Sabur menyediakan hewan kurban di peternakannya, homestead di Virginia.
We raise sheep and lambs are what we offer for stock.
Domba dan biri-biri kami tawarkan untuk hewan kurban. Kedepannya kami berencana menyediakan kambing dan kemungkinan sapi.
Bersama istrinya, Abdus Sabur telah 40 tahun berladang dan beternak. Dalam 3 tahun ini, ia mengembangkan biri-biri dan menyediakan tempat untuk menyembelih dan memotong hewan kurban. Penyembelihan kurban, kata Abdus Sabur, dimulai dengan pemesanan melalui telepon. Kemudian pembeli datang ke peternakan untuk memilih hewan kurban, membayar uang muka atau membayar penuh. Pada hari Idul Adha, pembeli datang lagi untuk menyembelih kurban. Setelah dibersihkan, daging kurban akan dipotong-potong dan dibungkus untuk dibawa pulang. Pembeli tinggal mendistribusikan kepada yang membutuhkan. Iyad Sayyad menyembelih sendiri hewan kurbannya di ladang milik keluarga. Sepertiga daging kurban itu ia nikmati bersama keluarga, sisanya disedekahkan kepada yang tidak mampu. Ayah dari 5 anak itu menjelaskan dalam memilih kurban, ia memperhatikan umur dan kondisi hewan tersebut.
For a lamb, it has to be at least 6 months of age. Goats also have to be a minimum of 1 year.
Jadi, 4 bulan untuk seekor domba. Setidaknya berusia 6 bulan untuk seekor biri-biri. Usia kambing harus minimal 1 tahun. Usia sapi harus sedikitnya 2 tahun. Dan usia unta harus setidaknya 5 tahun.
Pakan yang alami menjadi perhatian Abdus Sabur dalam menyiapkan hewan kurban. Tidak boleh ada campuran zat kimia, steroid, dan bahan aditif. Promosi bisnis hewan kurban hanya mengandalkan informasi dari pembeli dan iklan pada brosur, surat kabar lokal, website, dan sosial media. Seiring bertambahnya jumlah Muslim, penjualan hewan kurban semakin meningkat. Mitrini Giovanni, Selamat Idul Adha, Eid Mubarak.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pasca peluncuran program film dokumenter rekam pandemi, pemerintah Indonesia bertekad meningkatkan upaya berbagi informasi dampak pandemi virus corona dan ingin memastikan kesinambungan jaring pengaman sosial bagi para pekerja seni dan budaya Indonesia. Pemerintah Indonesia juga berharap arsip kemanusiaan ini bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain. Marioni melaporkan selengkapnya. Program rekam pandemi sudah selesai dilaksanakan. Program yang diluncurkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud bekerjasama dengan Asosiasi Dokumentaris Nusantara atau ADN sejak April telah merekam dampak pandemi virus corona di berbagai pelosok tanah air. Sudah lebih dari 4.000 rekaman film dokumenter berdurasi 1 hingga 3 menit telah dihasilkan oleh 300 dokumentaris di berbagai wilayah Indonesia dalam proyek dokumentasi besar-besaran mengenai dampak pandemi terhadap sosial dan budaya. Namun, itu dirasa belum cukup sehingga program ini diperpanjang hingga September. Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, menjelaskan alasan perpanjangan.
Kita lihat ya dari evaluasi itu, ini kan betul-betul multidimensi ya, menyangkut seluruh bidang kehidupan gitu. Jadi merasa bahwa masih banyaklah gitu yang perlu disampaikan kepada masyarakat sehingga diputuskan berlanjut.
Selain itu, Ketua ADN Tony Trimarsanto mengatakan 8 tema yang disepakati sebelumnya akan diperluas menjadi 10.
Tema barunya adalah Koronasiana dan Penghayat. Penghayat ini maksudnya adalah penghayat kepercayaan, bagaimana agama-agama lokal itu merespon perubahan sehubungan dengan COVID. Lalu ada tema lagi, satu lagi, Koronasiana. Koronasiana itu lebih ke hal-hal yang sangat unik, lucu misalnya.
Petrus Kembo adalah dokumentaris Nusa Tenggara Timur di Kupang yang memimpin sekelompok pembuat film dokumenter. Ia mengatakan rekam pandemi di daerahnya mendapati dampak terberat virus corona bagi warga di sana adalah pukulan ekonomi.
Pendapatan ekonomi rumah tangga menurun, kehidupan mereka sangat tertekan karena bagaimana harus memenuhi kehidupan keluarga. Kehidupan masyarakat itu merasa di mana pemerintah gitu. Karena memang NTT ini jauh dari pengawasan langsung pusat.
Jaring pengaman sosial bagi pekerja seni dan budaya juga menjadi sasaran program rekam pandemi. Hilmar Farid mengatakan belasan ribu pekerja seni dan budaya, termasuk para pekerja industri perfilman, sejauh ini sudah masuk dalam program dan berharap pemerintah akan meningkatkan anggaran demi kelangsungannya. Sekitar 350 miliar rupiah dari anggaran reguler Kemendikbud digunakan untuk program ini, termasuk program-program kebudayaan mendatang. Film-film dokumenter yang diproduksi dalam program ini utamanya untuk pendidikan. Namun, Kemendikbud juga berbagi data yang diperoleh untuk kajian lebih jauh. Rekam pandemi besar-besaran ini juga akan dipaparkan dalam ajang internasional bulan November mendatang. Madioni melaporkan untuk VOA.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Dalam 2 tahun terakhir, 4 desa di Kecamatan Lore Barat, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah berhasil mengurangi sebaran lokasi habitat Focus Keong, Onsomelania, Hupensis, Lindoensis, untuk memutus mata rantai penularan penyakit schistosomiasis atau demam keong. Keong seukuran bulir padi itu menjadi inang dari larva cacing Schistosoma japonicum yang menginfeksi manusia dan hewan mamalia di dataran tinggi Bada dan Napu. Linus Alipa, kepala desa Kageroa, Kecamatan Lore Barat di dataran tinggi Bada, kepada VOA Rabu 29 Juli menjelaskan, sejak 2018 setiap 2 pekan sekali, warga masyarakat desa itu bekerja bakti melakukan pembersihan 6 lokasi fokus keong yang berada di sekitar pemukiman masyarakat. Keong pembawa penyakit schistosomiasis dapat dengan mudah berkembang di area yang tergenang air tenang dan dangkal atau kedalaman di bawah 0,5 meter, serta tertutup curahan sinar matahari, seperti saluran air, sawah, kolam, dan ceruk-ceruk tanah yang tidak terawat.
Beberapa kegiatan kami yaitu di fokus keong tersebut ada tanaman-tanaman masyarakat. Melalui pendekatan dari pemerintah, tanaman itu dimusnahkan sehingga tidak menghambat sinar matahari yang masuk.
Ditambahkannya, dengan memanfaatkan dana desa, pihaknya membuat saluran air sepanjang 120 meter untuk mencegah air tergenang di lokasi fokus keong tersebut. Camat Lore Barat, Ruli Labulu, menjelaskan gema beraksi yang diprakarsai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Poso di 2018 menjadi pendorong warga masyarakat di desa Kageroa, Tuare, Tomehipi, dan Lengkeka untuk ikut terlibat aktif bersama pemerintah menanggulangi keberadaan habitat keong itu.
Semua stakeholder yang terlibat di sana, termasuk Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Pekerjaan Umum, yang memang kita sama-sama bersama masyarakat juga mencari semangat karena memang ada dukungan dari semua stakeholder yang ada.
Dikatakannya dari 26 lokasi fokus keong itu, kini tersisa hanya 1 lokasi di Desa Lengkeka. Sementara di 3 desa lainnya tidak lagi ditemukan keong yang mengandung larva cacing schistosoma tersebut. Upaya penanggulangan lokasi fokus keong itu di Desa Lengkeka terkendala oleh dampak banjir bandang pada Maret 2020. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Poso, Taufan Karwur, mengatakan penurunan jumlah lokasi fokus keong itu berkontribusi terhadap penurunan prevalensi penularan terhadap manusia yang kini mencapai 0% di Lore Barat. Sebelumnya, tingkat prevalensi infeksi kepada manusia di Lore Barat berada pada kisaran 1,9 hingga 2,1%.
Kemudian, survei prevalensi pada manusia terjadi penurunan yang luar biasa, mengejutkan, yaitu 0% tidak lagi ditemukan varietas sisto. Itu 2019. Nah, kemudian ini kemarin 2020, saya juga mendapatkan laporan survei tahun 2020 prevalensi sista di badan juga tetap 0%.
Tovan Karwur optimis bahwa upaya pengendalian penularan skistosomiasis di Kabupaten Poso dalam 2 tahun terakhir sudah sesuai dengan peta jalan eradikasi penyakit demam keong 2018-2025. Selain di Lore Barat, upaya pembersihan fokus keong itu juga dilakukan di 19 desa lainnya. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Beberapa pakar menyatakan terpana dengan lingkup pengumuman Amerika Serikat terkait penarikan hampir 12.000 pasukan dari Jerman, termasuk memindahkan jet-jet tempur dari pangkalan Angkatan Udara Spandauchlem ke Italia dan Komando Eropa Amerika di Stuttgart ke Belgia. Hal itu merupakan perombakan pasukan Amerika terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Menteri Pertahanan Mark Esper di Pentagon mengemukakan keputusan tersebut.
These changes will achieve the core principles of enhancing U.S. and NATO deterrence of Russia, strengthening NATO, reassuring allies.
Perubahan-perubahan ini akan memenuhi prinsip-prinsip utama bagi peningkatan kekuatan Amerika Serikat dan NATO terhadap Rusia, memperkuat NATO, meyakinkan sekutu, dan meningkatkan fleksibilitas strategis Amerika Serikat.
Akan tetapi di Gedung Putih, Presiden Donald Trump menjelaskan punya alasan lain terhadap perubahan besar-besaran itu.
Billions and billions of dollars to NATO. Why would we keep all of those troops there? And now Germany's saying it's bad for their economy.
Jerman berutang miliaran dan miliaran dolar kepada NATO. Kenapa semua pasukan kita harus tetap ada di sana? Dan sekarang Jerman mengatakan itu memperburuk ekonomi mereka. Itu bagus untuk perekonomian Amerika Serikat. Jerman lalai membayar.
Selama bertahun-tahun, Trump yang mengkritik Jerman dengan tajam dan menilainya sebagai suatu ancaman ekonomi, serta bukan mitra yang dekat. Selain itu, sejumlah pengamat mencatat interaksinya dengan Kanselir Angela Merkel yang dingin. Beberapa pakar transatlantik menyatakan pengumuman itu merupakan pukulan telak dalam hubungan penting Amerika Serikat dan Jerman yang dapat melemahkan posisi NATO dan juga sebaliknya merupakan perkembangan yang mengembirakan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Mark Simakovsky, anggota dari Atlantic Council, mengemukakan.
But in a removal of US headquarters in Germany, which have been there for decades, which are a cement in our relationship not only with Europe but with Germany.
Pemindahan markas AS di Jerman yang sudah ada selama beberapa dekade yang mengikat hubungan kita tidak hanya dengan Eropa tetapi juga dengan Jerman, hal ini memperlemah kepentingan keamanan AS. Saya pikir para pengamat jelas terkejut dengan laju cepat dari langkah pemerintahan AS sekarang ini.
Beberapa pengamat lainnya berpendapat langkah itu berpotensi lebih merugikan kepentingan strategis Amerika ketimbang merugikan Jerman atau Eropa. Para pakar keamanan itu menjelaskan reorganisasi besar-besaran pasukan itu akan menelan biaya miliaran dolar dan memakan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya, dan keputusan itu dapat diubah jika kandidat Demokrat Joe Biden berhasil memenangkan pemilihan presiden November mendatang. Metri Nigyopani, Voice of America, Washington DC.
Mendeteksi virus dalam air buangan adalah langkah penting untuk mengenyahkan virus itu secara efektif. Aileen White adalah direktur pengelolaan air limbah dari 685.000 rumah tangga di wilayah East Bay, San Francisco, California.
Early on, we were approached by a number of universities. Would we want to, you know, help be part of the process?
Sejak awal kami didekati oleh sejumlah universitas. Mereka ingin tahu apakah kami bersedia membantu menjadi bagian dari proses untuk mencari tahu apakah air kotor bisa menjadi sesuatu yang berguna. Bagi profesional kesehatan masyarakat dan profesional medis, air limbah bisa menjadi indikator awal keberadaan virus corona dalam masyarakat. Ini lebih baik daripada menunggu orang datang ke rumah sakit.
Mengadakan tes pada skala yang diperlukan untuk mengendalikan virus corona sejauh ini terhambat berbagai alasan. Belum semua orang dites, tetapi semua orang pasti ke kamar mandi. Aileen White dan tim mengumpulkan sampel setiap minggu dan mengirimkannya ke beberapa laboratorium. Pakar-pakar epidemiologi air limbah telah berhasil melacak polio dan Ebola. Tetapi besarnya skala krisis COVID-19 memacu respon yang cepat yang belum pernah terjadi. BioBot Analytics baru-baru ini menganalisis sampel-sampel air limbah dari 41 negara bagian di Amerika. Laboratorium di Massachusetts itu menggunakan mesin pembelajaran. Mariana Mathis, PhD, adalah pendiri kedua dan CEO BioBot Analytics.
Wastewater data
that you measure today is giving you an early warning indication.
Data dari air limbah yang kita dapatkan hari ini memberi kita indikasi peringatan dini tentang berapa banyak kasus baru COVID-19 yang akan muncul dalam komunitas itu sekitar 7 hari lagi.
Deteksi dini itu dimungkinkan karena dalam beberapa hari pertama setelah tertular virus corona, seringkali orang tidak menunjukkan gejala COVID-19 dan mereka tidak dites. Tetapi, Mariana Matus mengatakan, orang itu pasti akan mengeluarkan virus tersebut ketika mereka ke kamar mandi untuk buang air besar maupun kecil. Pengujian air limbah bisa memberi gambaran yang lebih lengkap daripada hanya hasil uji klinis, kata Aileen White dan peneliti lain. Hasil uji air kotor tidak hanya menunjukkan semua orang yang menggunakan toilet, tetapi juga bahwa virus corona bisa terdeteksi dalam tinja orang yang mengidap virus tersebut, walaupun orang itu tidak menunjukkan gejala COVID-19. Mendeteksi sebelum terjadi wabah bisa membantu petugas kesehatan mendistribusikan sumber daya dan menyelamatkan nyawa. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Microsoft baru-baru ini mengumumkan tidak akan menjual teknologi pengenalan wajah pada kepolisian di Amerika, setidaknya hingga ada aturan hukum federal untuk mengatur hal itu. Sebelumnya, IBM dan Amazon juga mengumumkan kebijakan serupa. Kedua perusahaan teknologi raksasa itu masing-masing mengumumkan pembatasan rencana untuk menjual teknologi pengenalan wajah sebagai tanggapan terhadap demonstrasi anti-rasisme yang meluas di seluruh dunia Juni lalu. Pasca meninggalnya warga kulit hitam George Floyd di tahanan polisi di kota Minneapolis, Minnesota 25 Mei lalu. Mereka yang menentang mengatakan piranti pengenalan wajah itu cacat. Associate Director of Community Organizing the Electronic Frontier Foundation, Nathan Sir, mengatakan,
fails to or misidentifies women, young folks, and people with darker skin.
Piranti itu gagal atau salah mengidentifikasi perempuan, anak muda, dan orang dengan warna kulit lebih gelap. Teknologi itu yang saat ini digunakan. Basis data yang diambil, termasuk arsip foto mereka yang pernah ditangkap polisi, yang lebih banyak yang mewakili kelompok minoritas, warga kulit hitam, pekerja migran, dan perempuan transgender, akan memperburuk ketidakadilan yang memang sudah ada dalam sistem hukum pidana kita.
Menurut surat kabar Washington Post, warga Amerika keturunan Asia dan Afrika 100 kali lebih sering salah diidentifikasi dibanding laki-laki kulit putih. Ada pula kekhawatiran pelanggaran privasi. Tapi Shirt menggarisbawahi, kalaupun teknologi itu melakukan identifikasi secara benar, hal itu tidak seharusnya digunakan.
Will be deterred from exercising their First Amendment rights of assembly.
Orang-orang tidak akan dapat secara bebas melaksanakan hak-hak mereka yang dijamin dalam amandemen pertama Konstitusi Amerika, yaitu untuk berkumpul, bergaul dengan siapapun yang mereka inginkan, atau untuk mengunjungi klinik medis sesuai pilihan, atau pergi ke institusi agama mereka tanpa rasa takut, karena mereka semua secara terus-menerus ada di bawah semacam pengawasan.
Kontroversi tentang pengenalan wajah bukan hal baru. Komite Pengawasan dan Reformasi di DPR tahun lalu telah melangsungkan dengar pendapat untuk mengkaji penggunaan teknologi pengenalan wajah oleh pemerintah dan entitas komersil. Pendiri Algorithmic Justice League, Joy Buamwini, mengatakan,
at a minimum, Congress should pass a moratorium on the police use of facial recognition.
Paling tidak, Kongres harus meloloskan moratorium tentang penggunaan pengenalan wajah oleh polisi. Kurangnya pengawasan dan ketidaksiapan teknis dapat menimbulkan resiko yang terlalu besar, terutama bagi masyarakat yang terpinggirkan.
San Francisco, yang secara tidak resmi menjadi ibu kota teknologi dunia, baru-baru ini menjadi kota pertama di Amerika yang melarang penggunaan teknologi pengenalan wajah oleh polisi dan pejabat-pejabat lain. Saya Fomis Reva, VOA, Washington.
Ada kabar menyejukkan bagi Muslim. Hollywood, tepatnya Studio Disney, sedang bersiap membuat film pendek yang judulnya kemungkinan American Eid. Sesuai judulnya, film itu mengenai Idul Fitri di Amerika Serikat. Tim VOA melaporkan.
I thought a princess could go anywhere.
Not this princess.
Do you trust me?
Masih ingat film Aladdin? Barangkali itulah satu-satunya film terkini yang diproduksi Disney yang menghadirkan karakter Muslim dalam ceritanya. Film itu tidak jelas-jelas mengangkat persoalan Muslim atau Islam dalam penggalan ceritanya.
Namun banyak pihak menilai itu usaha sederhana Disney untuk lebih memperhatikan kelompok-kelompok minoritas termasuk Muslim. Kali ini Disney akan mengambil langkah lebih tegas. Salah satu studio terbesar di Hollywood ini akan memproduksi film mengenai Muslim dan hari yang dianggap teramat penting bagi umat Muslim di berbagai penjuru dunia, Idul Fitri. Kamran Pasha, seorang Muslim yang juga produser dan penulis naskah di Hollywood, menyambut baik rencana Disney. Penulis buku Mother of the Believers, sebuah novel mengenai kelahiran Islam, mengatakan, film merupakan medium ampuh untuk mengatasi kesalahpahaman mengenai Muslim dan Islam.
Now that's how the power of art. Art breaks through the subconscious, and that's what I hope to do with my novelist.
Kekuatan seni seperti film sungguh luar biasa. Seni bisa masuk ke alam bawah sadar kita. Itulah yang saya harap bisa saya lakukan melalui novel saya, membuat orang-orang yang tidak pernah membuka buku mengenai Islam tergugah untuk mempelajari Islam. Karya seni bisa memberikan pemahaman tanpa terkesan menggurui. Film mengenai Islam, bila dikemas secara sederhana namun efektif, bisa sangat membantu meningkatkan pemahaman orang-orang mengenai Islam.
Film ini pada intinya bercerita mengenai Amina, seorang anak perempuan keturunan Pakistan berusia 9 tahun, yang kecewa karena pada hari besar itu, ia dan kakaknya harus pergi bersekolah, sementara ayahnya harus pergi ke kantor. Padahal ia tahu di banyak negara lain di dunia, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, hari Idul Fitri merupakan hari libur nasional. Amina pun menggalang dukungan untuk mengajukan petisi agar pada hari Idul Fitri sekolah diliburkan. Ia menolak jika hanya diberi izin untuk meliburkan diri sementara teman-temannya harus belajar. Amina yang pandai tidak ingin ketinggalan pelajaran tapi juga tak ingin melupakan begitu saja hari besar Islam itu. Usahanya menggalang dukungan ternyata mendapat tentangan terhebat dari kakaknya sendiri, Zara, yang menyebut dirinya Z, yang berusaha keras mengadopsi budaya Amerika agar lebih bisa diterima dalam pergaulan. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Sesi belajar dimulai dengan suara guru virtual yang memberitahu para siswa cara mengerjakan tugas mereka. Semua konten pelajarannya menggunakan bahasa utama di Malawi, bahasa Cichewa, yang membantu para siswa meningkatkan kemampuan mereka dalam membaca, menulis, dan berhitung. Orang tua siswa mengatakan bahwa bantuan tersebut mengurangi kekhawatiran akan pendidikan anak-anak mereka yang kembali meningkat setelah pemerintah lokal menunda pembukaan sekolah pada 13 Juli akibat peningkatan kasus COVID-19. Olive Makison adalah salah satu orang tua murid yang cemas dengan hal itu. Kata Olive, saya sempat kehilangan harapan, akan tetapi dengan didatangkannya iPad-iPad ini, kami sangat senang, karena sekarang anak-anak kami memiliki aktivitas, mereka tidak lagi hanya bermain, ujarnya. Sekarang mereka kembali belajar, ini akan memperbaiki pendidikan mereka. Lembaga VSO menuturkan, sejauh ini pihaknya telah menyalurkan 1.000 komputer tablet kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu yang tidak memiliki akses terhadap materi ajar lewat radio maupun televisi yang disediakan pemerintah saat ini. Yesani Kapanda, manajer program VSO menuturkan,
"What happens is that the moment that the learner starts using them,
yang terjadi yaitu ketika anak-anak mulai menggunakan tablet tersebut, maka perangkat lunak yang kami sebut alat diagnostik akan menempatkan anak tersebut ke dalam kurikulum yang tepat tergantung kelasnya, sehingga anak-anak dapat mulai belajar dari sana."
Sherin Joseph adalah siswa kelas 4 yang memanfaatkan bantuan komputer tablet tersebut di kota Lilongwe. Ia mengaku lebih suka belajar menggunakan tablet ketimbang lewat siaran radio. Sementara itu, Gosa Mafuta, Direktur Pendidikan Dasar di Kementerian Pendidikan Malawi, mengatakan kepada VOA bahwa meskipun proses belajar menggunakan tablet sejalan dengan kurikulum SD, para siswa nantinya tidak akan diuji menggunakan tablet ketika sekolah telah kembali dibuka. Rifan Dwi Astono, VOA. Demikian di
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Langsung dari Washington DC, selamat datang di VOA This Evening yang menghadirkan serangkaian berita dan peristiwa terkini dari berbagai belahan dunia. Di hari Jumat 31 Juli 2020 bersama saya Rifan Dwi Astono
dan saya Dania Iman. Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakan ya.
Iya, selamat Idul Adha ya. Nah, di era pandemi begini memang perayaannya bakal beda dari biasanya sih. Misalnya sholat Id nih. Di beberapa tempat, contohnya salah satunya di Masjid Imam Center, ini masjid yang didirikan komunitas Indonesia di area Washington DC, tahun ini memang menyelenggarakan sholat Idul Adha berjamaah nih. Tapi dilakukan dengan kapasitas yang terbatas, jadi bisa social distancing gitu, bisa tetap jaga jarak. Kami sudah menyiapkan berbagai laporan dan juga informasi terkini di antaranya.
Beberapa pakar menyatakan terpana dengan lingkup pengumuman Amerika Serikat terkait penarikan hampir 12.000 pasukan dari Jerman. Hal itu merupakan perombakan pasukan Amerika terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua.
Mendeteksi virus dalam air buangan adalah langkah penting untuk mengenyahkan virus itu secara efektif.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Jumat 31 Juli bersama Lea Johannes. Haram Mekah, Arab Saudi. Hampir seluruh umat Islam di berbagai penjuru dunia merayakan Idul Adha pada Jumat. Momen ini sekaligus menjadi puncak ritual ibadah haji yang digelar terbatas tahun ini di Arab Saudi. Seperti biasanya, setelah melangsungkan salat Idul Adha di Masjidil Haram di Mekah, acara pemotongan hewan kurban dilangsungkan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah hewan kurban tahun ini jauh lebih sedikit. Kegiatan serupa juga berlangsung di berbagai negara, namun pandemi virus corona yang telah mendorong jutaan orang ke ambang kemiskinan menyulitkan banyak orang dalam menjalankan tradisi kurban tahun ini. Banyak muslim mengatakan, perayaan Idul Adha tahun ini berlangsung dalam suasana sederhana. Para pejabat di Brazil mengatakan ibu negara Michel Bolsonaro sedang dalam pantauan dokter setelah dites positif terjangkit virus corona. Kantor pers, Presiden merilis pernyataan hari Kamis yang menyebutkan ibu negara tampak dalam kondisi kesehatan yang baik tetapi akan mengikuti protokol yang ditetapkan. Ia terakhir kali terlihat di depan umum pada hari Rabu dalam suatu acara di Brasilia bersama suaminya, Presiden Jair Bolsonaro, yang berpartisipasi dalam acara resmi pertamanya sejak dites negatif virus corona pada hari Sabtu lalu.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Senat Italia telah memutuskan untuk mencabut kekebalan hukum Senator Matteo Salvini yang berhaluan kanan terkait dengan keputusannya Agustus lalu untuk tidak mengizinkan 164 migran keluar dari kapal di Sisilia. Keputusan hari Kamis itu mungkin membuka jalan bagi kemungkinan dakwaan terhadap mantan menteri dalam negeri itu yang selama 14 bulan menjabat, berulang kali tidak memberi izin berlabuh bagi kapal-kapal penyelamat migran di laut. Kebijakan Salvini menyebabkan beberapa kali kebuntuan, memaksa kapal-kapal terombang-ambing berpekan-pekan di laut sebelum negara-negara Eropa memberi izin berlabuh atau pengadilan Italia memerintahkan para penumpang untuk turun kapal. Duta Besar Jerman untuk PBB hari Kamis mengkritik anggota-anggota badan dunia itu atas ketidaksediaan mereka untuk memajukan reformasi yang akan memungkinkan negaranya menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Christoph Heusgen mengatakan reformasi itu lambat datangnya.
Those countries who are very happy with the status quo are blocking the process.
Heusgen mengatakan negara-negara itu yang sangat puas dengan status quo menghambat prosesnya. Tetapi lanjutnya hal tersebut tidak menghalangi Jerman untuk menunjukkan pengaruhnya di sana. Jerman sekarang ini menjadi satu dari 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Presiden Afghanistan Ashraf Ghani Jumat memupus harapan dimulainya perundingan dengan kelompok pemberontak Taliban. Ghani mengumumkan 400 tahanan Taliban yang pembebasan mereka menjadi syarat dimulainya pembicaraan akan tetap dipenjarakan. Dalam pidato kenegaraannya dalam memperingati Idul Adha, Ghani mengatakan 400 militan Taliban yang masih ditahan itu merupakan terpidana yang telah divonis sehingga ia tidak memiliki wewenang untuk mengampuni mereka. Ia mengatakan Dewan Agung Konsultatif Afghanistan yang dapat memutuskan apakah para tahanan itu bisa dibebaskan. Ghani mengungkapkan Dewan itu akan segera melangsungkan pertemuan. Pengumuman Ghani ini menunda dimulainya perundingan antara pihak-pihak yang berperang di Afghanistan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Jumat, 31 Juli dilaporkan Indonesia kini memiliki 108.376 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.040 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 1.615 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 65.907. Namun sayang, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 73 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 5.131. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 60.739. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Umat Islam merayakan Idul Adha atau Hari Raya Kurban pada 31 Juli 2020. Seperti juga Muslim lainnya, Iyad Sayyad berencana menyembelih hewan kurban.
But we like to share the meat with others who might be in need of it.
Kami ingin berbagi daging kurban dengan orang lain yang membutuhkannya. Berkurban tidak wajib hukumnya. Akan tetapi jika mampu, setiap keluarga, setiap Muslim harus berkurban.
Sayyad sempat khawatir akan kesulitan hewan kurban mengingat Amerika saat ini dirundung pandemi COVID-19. Namun, profesional dalam bidang informasi dan teknologi yang tinggal di negara bagian Maryland itu senang karena banyak peternak menawarkan hewan kurban. Ia memilih domba yang dijual dengan harga $300 hingga $400 per ekor. Hewan kurban mudah didapat di Amerika. Selain domba, ada kambing, sapi, biri-biri, bahkan unta. Abdus Sabur menyediakan hewan kurban di peternakannya, homestead di Virginia.
We raise sheep and lambs are what we offer for stock.
Domba dan biri-biri kami tawarkan untuk hewan kurban. Kedepannya kami berencana menyediakan kambing dan kemungkinan sapi.
Bersama istrinya, Abdus Sabur telah 40 tahun berladang dan beternak. Dalam 3 tahun ini, ia mengembangkan biri-biri dan menyediakan tempat untuk menyembelih dan memotong hewan kurban. Penyembelihan kurban, kata Abdus Sabur, dimulai dengan pemesanan melalui telepon. Kemudian pembeli datang ke peternakan untuk memilih hewan kurban, membayar uang muka atau membayar penuh. Pada hari Idul Adha, pembeli datang lagi untuk menyembelih kurban. Setelah dibersihkan, daging kurban akan dipotong-potong dan dibungkus untuk dibawa pulang. Pembeli tinggal mendistribusikan kepada yang membutuhkan. Iyad Sayyad menyembelih sendiri hewan kurbannya di ladang milik keluarga. Sepertiga daging kurban itu ia nikmati bersama keluarga, sisanya disedekahkan kepada yang tidak mampu. Ayah dari 5 anak itu menjelaskan dalam memilih kurban, ia memperhatikan umur dan kondisi hewan tersebut.
For a lamb, it has to be at least 6 months of age. Goats also have to be a minimum of 1 year.
Jadi, 4 bulan untuk seekor domba. Setidaknya berusia 6 bulan untuk seekor biri-biri. Usia kambing harus minimal 1 tahun. Usia sapi harus sedikitnya 2 tahun. Dan usia unta harus setidaknya 5 tahun.
Pakan yang alami menjadi perhatian Abdus Sabur dalam menyiapkan hewan kurban. Tidak boleh ada campuran zat kimia, steroid, dan bahan aditif. Promosi bisnis hewan kurban hanya mengandalkan informasi dari pembeli dan iklan pada brosur, surat kabar lokal, website, dan sosial media. Seiring bertambahnya jumlah Muslim, penjualan hewan kurban semakin meningkat. Mitrini Giovanni, Selamat Idul Adha, Eid Mubarak.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pasca peluncuran program film dokumenter rekam pandemi, pemerintah Indonesia bertekad meningkatkan upaya berbagi informasi dampak pandemi virus corona dan ingin memastikan kesinambungan jaring pengaman sosial bagi para pekerja seni dan budaya Indonesia. Pemerintah Indonesia juga berharap arsip kemanusiaan ini bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain. Marioni melaporkan selengkapnya. Program rekam pandemi sudah selesai dilaksanakan. Program yang diluncurkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud bekerjasama dengan Asosiasi Dokumentaris Nusantara atau ADN sejak April telah merekam dampak pandemi virus corona di berbagai pelosok tanah air. Sudah lebih dari 4.000 rekaman film dokumenter berdurasi 1 hingga 3 menit telah dihasilkan oleh 300 dokumentaris di berbagai wilayah Indonesia dalam proyek dokumentasi besar-besaran mengenai dampak pandemi terhadap sosial dan budaya. Namun, itu dirasa belum cukup sehingga program ini diperpanjang hingga September. Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, menjelaskan alasan perpanjangan.
Kita lihat ya dari evaluasi itu, ini kan betul-betul multidimensi ya, menyangkut seluruh bidang kehidupan gitu. Jadi merasa bahwa masih banyaklah gitu yang perlu disampaikan kepada masyarakat sehingga diputuskan berlanjut.
Selain itu, Ketua ADN Tony Trimarsanto mengatakan 8 tema yang disepakati sebelumnya akan diperluas menjadi 10.
Tema barunya adalah Corona Siana dan Penghayat. Penghayat ini maksudnya adalah penghayat kepercayaan, bagaimana agama-agama lokal itu merespon perubahan sehubungan dengan COVID. Lalu ada tema lagi, satu lagi, Corona Siana. Corona Siana itu lebih ke hal-hal yang sangat unik, lucu misalnya.
Petrus Kembo adalah dokumentaris Nusa Tenggara Timur di Kupang yang memimpin sekelompok pembuat film dokumenter. Ia mengatakan rekam pandemi di daerahnya mendapati dampak terberat virus corona bagi warga di sana adalah pukulan ekonomi.
Pendapatan ekonomi rumah tangga menurun, kehidupan mereka sangat tertekan karena bagaimana harus memenuhi kehidupan keluarga. Kehidupan masyarakat itu merasa di mana pemerintah gitu. Karena memang NTT ini jauh dari pengawasan langsung pusat.
Jaring pengaman sosial bagi pekerja seni dan budaya juga menjadi sasaran program rekam pandemi. Hilmar Farid mengatakan belasan ribu pekerja seni dan budaya, termasuk para pekerja industri perfilman, sejauh ini sudah masuk dalam program dan berharap pemerintah akan meningkatkan anggaran demi kelangsungannya. Sekitar 350 miliar rupiah dari anggaran reguler Kemendikbud digunakan untuk program ini, termasuk program-program kebudayaan mendatang. Film-film dokumenter yang diproduksi dalam program ini utamanya untuk pendidikan. Namun, Kemendikbud juga berbagi data yang diperoleh untuk kajian lebih jauh. Rekam pandemi besar-besaran ini juga akan dipaparkan dalam ajang internasional bulan November mendatang. Madioni melaporkan untuk VOA.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Dalam 2 tahun terakhir, 4 desa di Kecamatan Lore Barat, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah berhasil mengurangi sebaran lokasi habitat Focus Keong, Onsomelania, Hupensis, Lindoensis, untuk memutus mata rantai penularan penyakit schistosomiasis atau demam keong. Keong seukuran bulir padi itu menjadi inang dari larva cacing Schistosoma japonicum yang menginfeksi manusia dan hewan mamalia di dataran tinggi Bada dan Napu. Linus Alipa, kepala desa Kageroa, Kecamatan Lore Barat di dataran tinggi Bada kepada VOA Rabu 29 Juli menjelaskan, sejak 2018 setiap 2 pekan sekali, warga masyarakat desa itu bekerja bakti melakukan pembersihan 6 lokasi fokus keong yang berada di sekitar pemukiman masyarakat. Keong pembawa penyakit schistosomiasis dapat dengan mudah berkembang di area yang tergenang air tenang dan dangkal atau kedalaman di bawah 0,5 meter, serta tertutup curahan sinar matahari, seperti saluran air, sawah, kolam, dan ceruk-ceruk tanah yang tidak terawat.
Beberapa kegiatan kami yaitu di fokus keong tersebut ada tanaman-tanaman masyarakat. Melalui pendekatan dari pemerintah, tanaman itu dimusnahkan sehingga tidak menghambat sinar matahari yang masuk.
Ditambahkannya, dengan memanfaatkan dana desa, pihaknya membuat saluran air sepanjang 120 meter untuk mencegah air tergenang di lokasi fokus keong tersebut. Camat Lore Barat, Ruli Labulu, menjelaskan gema beraksi yang diprakarsai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Poso di 2018 menjadi pendorong warga masyarakat di desa Kageroa, Tuare, Tomehipi, dan Lengkeka untuk ikut terlibat aktif bersama pemerintah menanggulangi keberadaan habitat keong itu.
Semua stakeholder yang terlibat di sana, termasuk Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Pekerjaan Umum, yang memang kita sama-sama bersama masyarakat juga mencari semangat karena memang ada dukungan dari semua stakeholder yang ada.
Dikatakannya dari 26 lokasi fokus keong itu, kini tersisa hanya 1 lokasi di Desa Lengkeka. Sementara di 3 desa lainnya tidak lagi ditemukan keong yang mengandung larva cacing schistosoma tersebut. Upaya penanggulangan lokasi fokus keong itu di Desa Lengkeka terkendala oleh dampak banjir bandang pada Maret 2020. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Poso, Taufan Karwur, mengatakan penurunan jumlah lokasi fokus keong itu berkontribusi terhadap penurunan prevalensi penularan terhadap manusia yang kini mencapai 0% di Lore Barat. Sebelumnya, tingkat prevalensi infeksi kepada manusia di Lore Barat berada pada kisaran 1,9 hingga 2,1%.
Kemudian, survei prevalensi pada manusia terjadi penurunan yang luar biasa, mengejutkan, yaitu 0% tidak lagi ditemukan varietas histo. Itu 2019. Nah, kemudian ini kemarin, 2020, saya juga mendapatkan laporan survei tahun 2020, prevalensi histo di Bada juga tetap 0%.
Taufan Karwur optimis bahwa upaya pengendalian penularan skistosomiasis di Kabupaten Poso dalam 2 tahun terakhir sudah sesuai dengan peta jalan eradikasi penyakit demam keong 2018-2025. Selain di Lore Barat, upaya pembersihan fokus keong itu juga dilakukan di 19 desa lainnya. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Beberapa pakar menyatakan terpana dengan lingkup pengumuman Amerika Serikat terkait penarikan hampir 12.000 pasukan dari Jerman, termasuk memindahkan jet-jet tempur dari pangkalan Angkatan Udara Spandauer ke Italia dan Komando Eropa Amerika di Stuttgart ke Belgia. Hal itu merupakan perombakan pasukan Amerika terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Menteri Pertahanan Mark Esper di Pentagon mengemukakan keputusan tersebut.
These changes will achieve the core principles of enhancing U.S. and NATO deterrence of Russia, strengthening NATO, reassuring allies.
Perubahan-perubahan ini akan memenuhi prinsip-prinsip utama bagi peningkatan kekuatan Amerika Serikat dan NATO terhadap Rusia, memperkuat NATO, meyakinkan sekutu, dan meningkatkan fleksibilitas strategis Amerika Serikat.
Akan tetapi di Gedung Putih, Presiden Donald Trump menjelaskan punya alasan lain terhadap perubahan besar-besaran itu.
Billions and billions of dollars to NATO. Why would we keep all of those troops there? And now Germany's saying it's bad for their economy.
Jerman berutang miliaran dan miliaran dolar kepada NATO. Kenapa semua pasukan kita harus tetap ada di sana? Dan sekarang Jerman mengatakan itu memperburuk ekonomi mereka. Itu bagus untuk perekonomian Amerika Serikat. Jerman lalai membayar.
Selama bertahun-tahun, Trump yang mengkritik Jerman dengan tajam dan menilainya sebagai suatu ancaman ekonomi, serta bukan mitra yang dekat. Selain itu, sejumlah pengamat mencatat interaksinya dengan Kanselir Angela Merkel yang dingin. Beberapa pakar transatlantik menyatakan pengumuman itu merupakan pukulan telak dalam hubungan penting Amerika Serikat dan Jerman yang dapat melemahkan posisi NATO dan juga sebaliknya merupakan perkembangan yang mengembirakan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Mark Simakowski, anggota dari Atlantic Council, mengemukakan.
But any removal of US headquarters in Germany, which have been there for decades, which are a cement in our relationship not only with Europe but with Germany.
Pemindahan markas AS di Jerman yang sudah ada selama beberapa dekade yang mengikat hubungan kita tidak hanya dengan Eropa tetapi juga dengan Jerman, hal ini memperlemah kepentingan keamanan AS. Saya pikir para pengamat jelas terkejut dengan laju cepat dari langkah pemerintahan AS sekarang ini.
Beberapa pengamat lainnya berpendapat langkah itu berpotensi lebih merugikan kepentingan strategis Amerika ketimbang merugikan Jerman atau Eropa. Para pakar keamanan itu menjelaskan reorganisasi besar-besaran pasukan itu akan menelan biaya miliaran dolar dan memakan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya, dan keputusan itu dapat diubah jika kandidat Demokrat Joe Biden berhasil memenangkan pemilihan presiden November mendatang. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Mendeteksi virus dalam air buangan adalah langkah penting untuk mengenyahkan virus itu secara efektif. Aileen White adalah direktur pengelolaan air limbah dari 685.000 rumah tangga di wilayah East Bay, San Francisco, California.
Early on, we were approached by a number of universities. Would we want to, you know, help be part of the process?
Sejak awal kami didekati oleh sejumlah universitas. Mereka ingin tahu apakah kami bersedia membantu menjadi bagian dari proses untuk mencari tahu apakah air kotor bisa menjadi sesuatu yang berguna. Bagi profesional kesehatan masyarakat dan profesional medis, air limbah bisa menjadi indikator awal keberadaan virus corona dalam masyarakat. Ini lebih baik daripada menunggu orang datang ke rumah sakit.
Mengadakan tes pada skala yang diperlukan untuk mengendalikan virus corona, sejauh ini terhambat berbagai alasan. Belum semua orang dites.
tetapi semua orang pasti ke kamar mandi. Aileen White dan tim mengumpulkan sampel setiap minggu dan mengirimkannya ke beberapa laboratorium. Pakar-pakar epidemiologi air limbah telah berhasil melacak polio dan Ebola. Tetapi besarnya skala krisis COVID-19 memacu respon yang cepat yang belum pernah terjadi. BioBot Analytics baru-baru ini menganalisis sampel-sampel air limbah dari 41 negara bagian di Amerika. Laboratorium di Massachusetts itu menggunakan mesin pembelajaran. Mariana Mattis, PhD, adalah pendiri kedua dan CEO BioBot Analytics.
Wastewater data that you measure today is giving you an early warning indication.
Data dari air limbah yang kita dapatkan hari ini memberi kita indikasi peringatan dini tentang berapa banyak kasus baru COVID-19 yang akan muncul dalam komunitas itu sekitar 7 hari lagi.
Deteksi dini itu dimungkinkan karena dalam beberapa hari pertama setelah tertular virus corona, seringkali orang tidak menunjukkan gejala COVID-19 dan mereka tidak dites. Tetapi Mariana Mattis mengatakan, orang itu pasti akan mengeluarkan virus tersebut ketika mereka ke kamar mandi untuk buang air besar maupun kecil. Pengujian air limbah bisa memberi gambaran yang lebih lengkap daripada hanya hasil uji klinis, kata Aileen White dan peneliti lain. Hasil uji air kotor tidak hanya menunjukkan semua orang yang menggunakan toilet, tetapi juga bahwa virus corona bisa terdeteksi dalam tinja orang yang mengidap virus tersebut, walaupun orang itu tidak menunjukkan gejala COVID-19. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Microsoft baru-baru ini mengumumkan tidak akan menjual teknologi pengenalan wajah pada kepolisian di Amerika, setidaknya hingga ada aturan hukum federal untuk mengatur hal itu. Sebelumnya, IBM dan Amazon juga mengumumkan kebijakan serupa. Kedua perusahaan teknologi raksasa itu masing-masing mengumumkan pembatasan rencana untuk menjual teknologi pengenalan wajah sebagai tanggapan terhadap demonstrasi anti-rasisme yang meluas di seluruh dunia Juni lalu pasca meninggalnya warga kulit hitam George Floyd di tahanan polisi di kota Minneapolis, Minnesota 25 Mei lalu. Mereka yang menentang mengatakan piranti pengenalan wajah itu cacat. Associate Director of Community Organizing the Electronic Frontier Foundation, Nathan Sir, mengatakan,
fails to or misidentifies women, young folks, and people with darker skin.
Piranti itu gagal atau salah mengidentifikasi perempuan, anak muda, dan orang dengan warna kulit lebih gelap. Teknologi itu yang saat ini digunakan. Basis data yang diambil, termasuk arsip foto mereka yang pernah ditangkap polisi, yang lebih banyak yang mewakili kelompok minoritas, warga kulit hitam, pekerja migran, dan perempuan transgender, akan memperburuk ketidakadilan yang memang sudah ada dalam sistem hukum pidana kita.
Menurut surat kabar Washington Post, warga Amerika keturunan Asia dan Afrika 100 kali lebih sering salah diidentifikasi dibanding laki-laki kulit putih. Ada pula kekhawatiran pelanggaran privasi. Tapi Shirt menggarisbawahi, kalaupun teknologi itu melakukan identifikasi secara benar, hal itu tidak seharusnya digunakan.
Orang-orang tidak akan dapat secara bebas melaksanakan hak-hak mereka yang dijamin dalam amandemen pertama Konstitusi Amerika, yaitu untuk berkumpul, bergaul dengan siapapun yang mereka inginkan, atau untuk mengunjungi klinik medis sesuai pilihan, atau pergi ke institusi agama mereka tanpa rasa takut, karena mereka semua secara terus-menerus ada di bawah semacam pengawasan.
Kontroversi tentang pengenalan wajah bukan hal baru. Komite Pengawasan dan Reformasi di DPR tahun lalu telah melangsungkan dengar pendapat untuk mengkaji penggunaan teknologi pengenalan wajah oleh pemerintah dan entitas komersil. Pendiri Algorithmic Justice League, Joy Buamwini, mengatakan,
at a minimum, Congress should pass a moratorium on the police use of facial recognition.
Paling tidak, Kongres harus meloloskan moratorium tentang penggunaan pengenalan wajah oleh polisi. Kurangnya pengawasan dan ketidaksiapan teknis dapat menimbulkan resiko yang terlalu besar, terutama bagi masyarakat yang terpinggirkan.
Saya Fomis Reva, VOA, Washington.
Ada kabar menyejukkan bagi Muslim. Hollywood, tepatnya Studio Disney, sedang bersiap membuat film pendek yang judulnya kemungkinan American Eid. Sesuai judulnya, film itu mengenai Idul Fitri di Amerika Serikat. Tim VOA melaporkan.
I thought a princess could go anywhere.
Not this princess.
Do you trust me?
Masih ingat film Aladdin? Barangkali itulah satu-satunya film terkini yang diproduksi Disney yang menghadirkan karakter Muslim dalam ceritanya. Film itu tidak jelas-jelas mengangkat persoalan Muslim atau Islam dalam penggalan ceritanya. Namun banyak pihak menilai itu usaha sederhana Disney untuk lebih memperhatikan kelompok-kelompok minoritas termasuk Muslim. Kali ini Disney akan mengambil langkah lebih tegas. Salah satu studio terbesar di Hollywood ini akan memproduksi film mengenai Muslim dan hari yang dianggap teramat penting bagi umat Muslim di berbagai penjuru dunia, Idul Fitri. Kamran Pasha, seorang Muslim yang juga produser dan penulis naskah di Hollywood, menyambut baik rencana Disney. Penulis buku Mother of the Believers, sebuah novel mengenai kelahiran Islam, mengatakan, film merupakan medium ampuh untuk mengatasi kesalahpahaman mengenai Muslim dan Islam.
Now that's how the power of art. Art breaks through the subconscious, and that's what I hope to do with my novelist.
Kekuatan seni seperti film sungguh luar biasa. Seni bisa masuk ke alam bawah sadar kita. Itulah yang saya harap bisa saya lakukan melalui novel saya, membuat orang-orang yang tidak pernah membuka buku mengenai Islam tergugah untuk mempelajari Islam. Karya seni bisa memberikan pemahaman tanpa terkesan menggurui. Film mengenai Islam, bila dikemas secara sederhana namun efektif, bisa sangat membantu meningkatkan pemahaman orang-orang mengenai Islam.
Film ini pada intinya bercerita mengenai Amina, seorang anak perempuan keturunan Pakistan berusia 9 tahun, yang kecewa karena pada hari besar itu, ia dan kakaknya harus pergi bersekolah, sementara ayahnya harus pergi ke kantor. Padahal ia tahu di banyak negara lain di dunia, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, hari Idul Fitri merupakan hari libur nasional. Amina pun menggalang dukungan untuk mengajukan petisi agar pada hari Idul Fitri sekolah diliburkan. Ia menolak jika hanya diberi izin untuk meliburkan diri sementara teman-temannya harus belajar. Amina yang pandai tidak ingin ketinggalan pelajaran tapi juga tak ingin melupakan begitu saja hari besar Islam itu. Usahanya menggalang dukungan ternyata mendapat tentangan terhebat dari kakaknya sendiri, Zara, yang menyebut dirinya Zee, yang berusaha keras mengadopsi budaya Amerika agar lebih bisa diterima dalam pergaulan. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Sesi belajar dimulai dengan suara guru virtual yang memberitahu para siswa cara mengerjakan tugas mereka. Semua konten pelajarannya menggunakan bahasa utama di Malawi, bahasa Cichewa, yang membantu para siswa meningkatkan kemampuan mereka dalam membaca, menulis, dan berhitung. Orang tua siswa mengatakan bahwa bantuan tersebut mengurangi kekhawatiran akan pendidikan anak-anak mereka yang kembali meningkat setelah pemerintah lokal menunda pembukaan sekolah pada 13 Juli akibat peningkatan kasus COVID-19. Olive Makison adalah salah satu orang tua murid yang cemas dengan hal itu. Kata Olive, saya sempat kehilangan harapan, akan tetapi dengan didatangkannya iPad-iPad ini, kami sangat senang, karena sekarang anak-anak kami memiliki aktivitas, mereka tidak lagi hanya bermain, ujarnya. Sekarang mereka kembali belajar, ini akan memperbaiki pendidikan mereka. Lembaga VSO menuturkan, sejauh ini pihaknya telah menyalurkan 1.000 komputer tablet kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu yang tidak memiliki akses terhadap materi ajar lewat radio maupun televisi yang disediakan pemerintah saat ini. Yesani Kapanda, manajer program VSO menuturkan,
what happens is that the moment that the learner starts using them,
yang terjadi yaitu ketika anak-anak mulai menggunakan tablet tersebut, maka perangkat lunak yang kami sebut alat diagnostik akan menempatkan anak tersebut ke dalam kurikulum yang tepat tergantung kelasnya, sehingga anak-anak dapat mulai belajar dari sana.
Sherin Joseph adalah siswa kelas 4 yang memanfaatkan bantuan komputer tablet tersebut di kota Lilongwe. Ia mengaku lebih suka belajar menggunakan tablet ketimbang lewat siaran radio. Sementara itu, Gosam Mafuta, Direktur Pendidikan Dasar di Kementerian Pendidikan Malawi, mengatakan kepada VOA bahwa meskipun proses belajar menggunakan tablet sejalan dengan kurikulum SD, para siswa nantinya tidak akan diuji menggunakan tablet ketika sekolah telah kembali dibuka. Rifan Dwi Astono, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.